านอาจจะได้เจอก็คือถ้าเขามาปรึกษาท่านท่านใช้คำปรึกษาเขาอย่างไรให้เขียนคำปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรและคำปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนไงครับจำได้ไหมอันนี้เหมือนเดิมเพียงแค่เปลี่ยนจากเขียนลงในสมุดคำตอบหยิบกระดาษขาวขึ้นมาเขียนการให้คำปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรองค์ประกอบของมันคืออะไรครับจำได้ไหมข้อเท็จจริงครับแล้วเขามาเนี่ยเขาคุยกับเราแบบสอบข้อเท็จจริงรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกำหนดประเด็นที่ขอปรึกษาตรวจวิเคราะห์ข้อกฎหมายวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายสรุปให้คำปรึกษาอันนี้คือแนวทางที่เราจะทำถูกไหมนั้นมาถึงเนี่ยต้องคุยข้อเท็จจริงกับเขาให้ละเอียดก่อนเอกสารมีอะไรที่เก็บให้เรียบร้อยแล้วก็กำหนดประเด็นว่ามันมีประเด็นอะไรที่เราจะต้องให้คำปรึกษาแล้วก็วิเคราะห์ที่เวลาเขียนเนี่ยเวลาเขียนข้อสอบอาจารย์นายเขาบอกว่าห้ามลอกโจทย์แต่ตอบข้อสอบการให้คำปรึกษาเป็นลักษณ์อักษรต้องสรุปข้อเท็จจริงที่ท่านว่าต้องเหมือนลอกโจทย์นั่นแหละแต่ว่าก็ลอกให้มันเนียนๆหน่อยลอกให้มีศิลปะเล็กน้อยลอกแบบสรุปทบทวนสาระสำคัญของข้อเท็จจริงแต่เวลาทางทฤษฎีในการสอนเวลาเราสอนเนี่ยมันก็ลอกโจทย์หมดนะไอ้ที่ให้มาถ้าจะเป็นสาระสำคัญทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็สรุปข้อเท็จจริงเสร็จปุ๊บท่านวางหลักกฎหมายแล้วก็วิเคราะห์ต้องมีหลักกฎหมายด้วยแล้วก็วิเคราะห์ไปวิเคราะห์เสร็จแล้วค่อยสรุปพอสรุปเสร็จเนี่ยไอ้สิ่งที่ขาดไม่ได้คือคำแจ้งเตือนทำไมต้องมีคำแจ้งเตือนไหนครับเราต้องเตือนเขาเพราะว่ามีหลายครั้งที่เราให้คำปรึกษาแล้วเขาเอาไปปฏิบัติเอาไปทำเอาไปใช้แพ้คดีมีปัญหาขึ้นมากลับมาร้องเรียนบรรยากาศในกว่าเพราะฉะนั้นท่านต้องร้องไว้ล็อกข้อเท็จจริงไว้ล็อกข้อเท็จจริงแล้วลงท้ายยังบอกว่าถ้ามีข้อเท็จจริงอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยให้รีบแจ้งเราจะได้ให้คำปรึกษาอย่างสมบูรณ์แบบครบถ้วนนะครับว่าทำไมอย่างนั้นมีปัญหาข้อเท็จจริงไม่ครอบคลุมถ้าหลังมองเห็นจะหลับละนะอันนี้อันแรกที่เราจะได้เจอการให้คำปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรเว้นมานานแล้วเหมือนกันนะข้อนี้